Яким. Быў сабраўся паміраць Яким. Надламалі старасць ды гарачка, і прыбегла развітацца з ім цётка Тэкля, прысяжная плачка. Пачала галосячы прасіць, каб ён на тым свеце пераведаў яе маці Домку і Залвіц, мужа Янку і Ярылу дзеда. Каб усім аднасяльчанам ён каго ў пекле ці ў раю сустрэне, не забыўся перадаць паклон пра зямныя расказаць здарэнні, што Ганулька замужам. Яна ж адзінокай век свой дажывае. Нешта запазнілася вясна, ацялілася яе рабая. Тут Якіма знаць злосць узяла, кажа Тэклі, не рабіла б тлуму. Столькі ты наказаў мне дала, што я ўжо і паміраць раздумаў.